Radio Robin je to. Dobar dan, vošči Martina Arčon. Ja, počasi že delamo inventuro, kaj nam je prineslo leto 2022. Zadnji dnevi leta morda še bolj kličejo in vabijo k stiku s seboj, svojimi bližnjimi, družino, prijatelji. In prav na to temo, na ta dejstva opozarja današnja gostja. Dobar dan, Ingrid Plankar.
Dobar dan, dobar dan.
Veliko nazivov imate, psihoanalitičarka, psihoterapevtka, supervizorka, učna terapevtka, a če poveva čim bolj enostavno, kdo je Ingrid Plankar, kaj boste dejali?
Ingrid Plankar je predvsem normalen človek s svojimi plusi in spodrsljaji, vsekakor pa ja, v zadnjih letih delujem kot psihoanalitična psihoterapevtka, kjer se dnevno srečujem z ljudmi, z njihovimi stiskami, z njihovimi težavami, tako da ja, to bi nakratko opisalo moje delo.
Ampak morava povedati, da ustvarjate tudi nekaj posebnega v Mirnu. Nekaj za dušo, kaj ne?
Res, ja, ustvarjam terapevtski center, to je en moj tak življenjski projekt, jaz ti mu rečem moj doktorat, čeprav sem doktorantka tudi drugi, ampak to je tista pravi doktorat, ne, kjer si želim v bistvu pričarati en odmik za ljudi, kjer se lahko zares ustavijo pri sebi in s sabo in raziskujejo v miru svoje globine.
Se pravi, skupaj z vami, pa pravzaprav tudi v skupinah, delavnicah, verjetno bo kar široko področje, kaj ne?
Zelo široko. Vključevalo bo telesne aktivnosti, psihološke delavnice, meditacije, joge.
Kaj je tisto, kar vas vodi k ustanovitvi tudi terapevtskega centra skozi vsa ta leta, ko se srečujete, bolj ali manj lahko reče vas stiskami ljudi?
Vodi me ljubezen do človeka. In ko se srečujem s stiskami ljudmi in ko vidim v bistvu, kako zaradi nekih vzorcev, nekih travm, nekih zgodnih bolečin in ran, ki so ostale nezakrpane, nezaceljene. V bistvu ljudje živijo in trpijo celo življenje, mi je v bistvu zelo hudo. Na srečo se prebuja danes to področje in zavedanje, da si človek lahko pomaga, da lahko premika te meje nekega zavedanja o sebi in kvalitete življenja. Da ne ostane ujet v prepričanjih, ki so nastala v otroštvu in ga zaznamovala, to bi rekla.
Se pravi, ujeti v prepričanjih, ki jih nosimo s seboj kot en težak na hrbtnik. Od česa je odvisno to, da se pravzaprav tega zavedamo, konec koncev marsikakšen strokovnjak, verjetno tudi vi, pravite, da smo, ko se tega zavemo, že na pol poti?
Jaz nisem tako optimistična, da bi rekla, da smo že na pol poti, ker malo bom zelo z eno prispodobo to povedala. Ne? Če se jaz zavem, da sem zelo v tem trenutku pridobila preveč kila, ne? To še ni pol poti, prava pot se šele začne. Borba z mojo odvečno kilažo. Ampak enako je tudi tle. Je pa pomemben štart. Kjerkoli začnemo, je štart pomemben. Ne? In to je naš štart. Zavedanje.
Fajn je, da si priznamo za začetek, da imamo teh nekaj kilogramov preveč. Ne? Ingrid Plankar, super. Za uvod bodi dovolj. Danes zvečer pripravljate prvo predavanje, 23. decembra, drugo. Prvo nosi naslov december, komu je namenjen praznični čas. V drugem, 23. se boste lotili decembrskih zaobljub ali novoletnih zaobljub enega in drugega poglavja, če rečeva tako, se dotakneva v nadaljevanju najnega pogovora. Radio Robin je to, december, komu je namenjen praznični čas, vprašanje, ki ga zastavljam, lahko rečem tudi predavateljici Ingrid Plankar.
ta decembrski čas, ki ga zaznamuje že letni čas, ne, jesen, ki se premika v zimo in zima, kjer se vse v bistvu umirja in naj bi se umirjalo, ne, je namenjen v bistvu človeku, da se sreča sam sabo in tudi z svojimi bližnjimi, z družino, da posveti več časa sebi in družini, bližnjim ljudem.
Ampak poglejte, čas je neizprosen do nas. Ali smo mi neizprosni do sebe, ko nam za tiste najpomembnejše stvari veliko krat zmanjka časa?
Ja, kar mi smo neizprosni do sebe in to se samo stopnjuje, bi rekla, iz leta v leto. Ne? Če dalje bolj se nam mudi, če dalje bolj hitimo, in ja, pozabljamo na tisto, kar je v bistvu v življenju najpomembnejše in prelagamo, vse bomo, bomo jutri, bomo po jutršnjem, nekoč bomo, ampak ta jutri ne pride, za ta jutri je priložnost tukaj in zdaj.
In kaj narediti, da izkoristimo ta jutri tukaj in zdaj? Kako naj se, uporabila bom besedo, streznimo?
Začniva z zavedanjem, kakor sva že prej rekli, ne? Zavedanjem, da smo tukaj na tej zemlji, a ne, ne z enim posebnim poslanstvom, tudi s tem, da v bistvu sebe razvijamo, gradimo, zorimo, na stara leta postajamo modri in tako naprej. To je prvo zavedanje. In druga stvar, ne, kako pomembni so odnosi v našem življenju, kako pomembni so nam najbližji. Ko preidemo to zavedanje, ne, pa se pa ja, se splača potruditi, vzeti ta čas, se ustaviti pri sebi, raziskati, kdo sem, kaj si želim.
Pa mislite, da si pravzaprav namenoma ne vzamemo časa, ker raziskovati in brskati, kopati po sebi največkrat ni najbolj prijetno?
Seveda ni. A ne? V bistvu je zelo neprijetno v večini primerov. Ampak je precej žalostno pol videti, ko pa se stiske tako stopnjujejo ali pa celo gremo v bolezni, kar se nismo prej slišali, kar smo bili tako razglašeni. Ne?
Kaj pomeni, ko si nenehno pravzaprav prigovarjamo, saj bo bolje, ne? Tako kot ste prej le dejali, samo še to, samo še danes, pa bodi si v odnosih, konec koncev teh skrhanih odnosih vsak dana, na vseh področjih, s svojimi bližnjimi, pa konec koncev tudi v službah.
Mislim, tle v ozadju bom čistko iskreno rekla, ena taka otroška pozicija, ne, kjer pričakujemo, da bo nekaj višjega ali nekdo drug naredil nekaj namesto nas. To je pričakovanje otroka. Otrok upravičeno pričakuje, da bodo zanj poskrbeli starši. Ampak če mi ostanemo v tem stanju otroka, pa bomo celo življenje pričakovali, da bo nekdo drug za nas nekaj naredil. Tle je povabilo, da začenjamo odraščati in da odrastemo in da postanemo samostojne, avtonomne, odgovorne osebe, ki se zavedajo sebe in tega, kaj v sebi nosijo.
A so to osebe, ki imajo stik s seboj, tudi o tem boste namreč predavali in prav na temo stika, ki naj bi ga imeli sami s seboj, spregovoriva po glasbi. Radio Robin poslušate, psihoanalitična psihoterapevtka Ingrid Plankar, pravzaprav domačinka bi lahko rekli, je naša gostja. December je čas, ki naj bi ga namenili še bolj temu pristnemu stiku, druženju, ko naj bi bili deležni še več objemov, ampak povsod temu ni tako. Je tudi čas osamljenosti in bom rekla nekih obračunov, ki jih konec koncev delamo tudi sami s seboj, ker ni vse tako, kot bi si želeli. Kako je vse to odvisno od stika, ki ga imamo s seboj?
Jaz bi rekla, da je v večjem delu odvisno od tega stika, ki ga imamo s seboj. A ne? Bolj kot se mi sebe zavedamo, bolj kot znamo sebi podariti, dati to, kar potrebujemo, to, kar rabimo, bolj kot znamo biti v stiku s svojimi željami in ne toliko z otroškimi pričakovanji, ne? Bolj kot znamo biti empatični, bolj kot znamo biti čustveno pismeni, ne? Bolj kot znamo komunicirati, bolj smo v stiku s sabo in z drugimi. Tako da precej je odvisno, kako bomo mi živeli in koliko miru bomo v sebi imeli, v bistvu od nas in od...
Pa so naši odnosi pravzaprav na nek način ogledalo nas samih, kot da bi pravzaprav tisto, kar brbota znotraj nas, videli v vseh tistih, s katerimi smo, bodi si dobro ali manj dobro?
Ja, drži. Jaz bi rekla, da so naši odnosi odraz nas samih in nekih odnosov, ki jih imamo znotraj sebe, kar pomeni z nekimi ponotranjenimi objekti, z mamo in očetom, ki smo jih ponotranjili, imamo mi konstantno notranji dialog, odnos, konflikt, karkoli že. In ti odnosi, ki jih mi ustvarjamo potem navzven, nam v bistvu kažejo nas in te naše stare ponotranjene odnose, mogoče travme, bolečine, rane, pa tudi lepe stvari, ki so se dogajale, ne, pozornosti, karkoli pa že je. Težava, ki jo jaz vidim pri tem zavedanju, ne, je ta, da še vedno človek magično pričakuje, da bo zunanji človek, s katerim smo v odnosu, uresničeval naša otroška hrepenenja, pričakovanja in tako naprej. In če dam eno tako, mogoče spet zelo banalno primerjavo, ne, tako kot ker, če se jaz hočem sebe videti, se pogledam v ogledalo. In če v ogledalu vidim, da imam danes, ne vem, bom rekla mastne lase, je meni kristalno jasno, da si moram iti jaz umit te lase, da ne bom šla umivati ogledala. In enako je, ko gledamo sebe v zunanjem svetu in v odnosih, znotraj katerih smo. Ti so naše ogledalo. Ampak tle nam pa ni preveč jasno, da moramo mi nekaj na nas spremeniti, umit lase, v navednica, ampak tle bi vsi mi umivali lase drugim.
Nedolgo tega sem bila v eni družbi, ko so se pogovarjali, češ 65-letnika sta šla na razen. In zanimivo mi je bilo poslušati na eni strani ljudi, ki so pravzaprav, uporabila bom besedo, obsojali, na drugi strani pa ljudi, ki so pritrdili v smislu, pomembno se je dobro počutiti, če ne moreš, ne, v dvoje, če ne moreš v dvojini, je potem ednina tista, ki je rešljiva. Kaj menite vi?
Ja, jaz mislim, da ni črno-belega, a ne, so primeri, a ne, kjer dejansko nekdo mogoče celo v odnosu se razvija, raste, drugi ne, nekdo preseže nekoga, ali pa je bilo tok časa neuzdržno in v enem trenutku nekdo reče, pa ne rabim več trpeti. Ampak so pa tudi primeri, ne, sploh v današnjem času, ki hitimo, ki bezlamo, ki je na policah 100 čokolad in bilo kjer vzamemo, nismo zadovoljni. Skus imamo od zadaj v možganih še 99, je tam, ki jih moram sprobati. A ne? Hočem bolj polno življenje, hočem bolj poln okus te čokolade. In potem ljudje lahko iz tega naslova tudi skočijo v neke druge odnose ali pa obupajo hitro. Spet zato, ker rečejo, bolj polno življenje bom živel, ker bom najdel bolj polnega, bolj primernega,
sorodno
bolj ustreznega. Da o sorodni duši ne govorimo. Ne, to je tle spet neka magična predstava in otroško prepričanje.
Zakaj imamo porušen temelj oziroma stik s seboj, tudi to me zanima. Ingrid Plangar na to vprašanje odgovoriva za poslušalke in poslušalce po glasbi. Debata teče, Radio Robin poslušate, odnosi, stik s seboj je tisto, kar morda v decembrskih dneh še bolj postavljamo v ospredje. To so dnevi, ko, ja, morda si vendarle vzamemo več časa za razmislek in premislek, kje smo in kako zadovoljni smo s svojim življenjem. Pa je prav, da to naredimo, gospa Ingrid Plankar?
Ja, zdaj v poslu bilance delamo, ne, konc leta. Zdaj lahko bi jih delili tudi marca, pač določili smo, da konc leta naredimo neko bilanco. Načeloma je to en tak čas, ker lahko tudi človek eno bilanco sam pri sebi naredi, a ne? Se zaustavi sam pri sebi s svojimi sončnimi platmi in sencami. A ne? Tako da,
Prele sem vas že hotla vprašati, zakaj imamo porušen temelj, tale stik, o katerem govorite in boste na to temo tudi predavali, stik s seboj.
Predvsem z tega nikoli nobeden ni učil. Tega se nismo učili. Veliko stvari se v življenju učimo. Ampak za kvaliteto življenja pomembnih stvari se nikoli ne učimo. Noben nas ne zares uči, kako postati čustveno pismen. Nihče nas ne uči, kako biti v kvalitetnih odnosih. Nihče nas ne uči, kako zares komunicirati. Ne? Tega se ne učimo. Mi pač predvidevamo, da zato, ker obstajamo, znamo vse to. Znamo biti v odnosih, znamo ljubiti, znamo čustvovati, mi vse znamo. A v resnici nič ne znamo, ker človek vse, kar zna, zna zato, ker se je to naučil. Kar na teh področjih, ki sem jih naštela, naj bojo to odnosi, komuniciranje, čustvena pismenost, znamo, znamo, kar smo videli, kar smo
posneli. Se pravi, vlečemo vse to s seboj, ampak kako pa prerezati nekaj, kar ne, vlečemo s seboj in začeti, če uporabim besedo, na novo?
Ne da se prerezati in ne da se začeti na novo. A ne? Lahko pa začnemo ugotavljati, kdo smo, kaj smo, kaj so ti naši vzorci, kaj vlečemo za sabo in začnemo brusiti tiste špičke, s katerimi špikamo navzven in tudi sebe navznot. Človek v osnovi se ne spreminja. Jaz vem, da je to zelo populistično in zelo radi se poudarjamo, tudi v naših krogih je treba spremeniti, spremenimo, spremembe. Ampak človek se v osnovi ne spreminja. A ne? Odrašča, ja, zori, ja. Ak smo, kar smo, a ne? Zelo je pomembno, da se znamo sprejemati, da znamo v miru živeti s tem, kar smo. In tako, kot sem rekla, ne? Celi tiste rane, bolečine, travme, ki pa nas v bistvu ovirajo v tem življenju. Ampak ravno ta različnost, ta drugačnost je lepa. Ker ko mi vabimo, da se človek spreminja, imamo v mislih kalup, kakšen ne bi človek bil. Ne, ljudje smo različni, ljudje smo drugačni. In se mi zdi, da je tudi to zelo pomembno, da se učimo živeti znotraj te raznolikosti in barvitosti, ker je to tisto pravo bogatstvo življenja na zemlji. Jaz si težko predstavljam, da bi na zemlji bili sami bori. Ne bi bilo toliko lepo, kukar je, ker je toliko različnih rastlin, toliko različnih živali. In lepo je tudi zato, ker je toliko različnih ljudi.
In če ostaneva pri stiku, ki je, kot ste dejali, porušen oziroma pač ne, ga nismo znali vzpostaviti, zgraditi, kakorkoli že to poimenujeva, a ga je mogoče najti in na kakšen način, morda v razmislek zdaj ob praznikih?
Ta stik s sabo in posledično tudi z drugimi, a ne, je v bistvu, bom tako rekla, v psihoterapiji verjamemo, da je človek rojen oziroma že spočet v odnosu, da je rojen v odnosu, da je bil ranjen v odnosu in da lahko tudi ozdravi skozi odnos. Tako da ta stik, pravi stik s sabo človek najde ravno skozi odnos. Tako kot smo prej rekli, odnosi so ogledalo naše notranjosti tudi, ne? Tako kot so tudi zunanje situacije. Tako da nam je to eno pomagalo. Po drugi strani, če se pa človek samo stavi in reče, zdaj bom jaz probal videti sebe, zdaj bom jaz razmišljal o sebi, to je približno tako, kot če odprete knjigo in si jo date na not. Prebrali ne boste nič. Če hočete brati vrstice v knjigi, morate dati knjigo na eno določeno distanco, da lahko berete ven primerno in enako je stikom s sabo. Človek mora sebe opazovati z ene distance, strokovno bi temu rekli, mora razviti observing ali opazujoči ego. In potem v bistvu lahko nadaljuje ta proces svoje rasti.
O skladnem delovanju s seboj in seveda tudi svoji rasti boste predavali tudi 23. decembra na Cirju in prav na to temo za obljub, ki običajno spremljajo prehod iz starega v novo leto, rečeva besedo ali dve po tejle praznični melodiji. Kmalo se bomo poslovili od starega leta in se podali v novo, na to nas opozarja tudi moja današnja gostja, supervizorka, učna terapevtka, psihoanalitična psihoterapevtka Ingrid Plankar je gostja na Radiu Robin za obljube na prehodu iz starega v novo leto oziroma v teh dneh. Zakaj ste si izbrali to temo?
Ker mi je zelo zanimiva, ne? Ker v bistvu skriva noter veliko enih zelo pomembnih dejavnikov, ne? Enih zelo pomembnih človeških lastnosti, ki jih imamo, ne? In ki jih v bistvu peljemo skozi. In za temi zaobljubami se skrivajo otroška hrepenenja, otroške fantazije, naša potreba, da bi imeli mi stvari pod kontrolo, naši odpustki, predvsem se pa skriva ena taka neusahljiva želja, da bi mi enkrat lahko vse odrezali, pozabili, zaključili in začeli znova. Vse od začetka.
Pravite pa, da znova začeti ni mogoče.
Ne, znova začeti ni mogoče in teh demonov preteklosti ni mogoče ubiti, lahko se z njimi srečamo.
Spoprijateljimo?
Ne bom rekla, da jih spoprijateljimo, ampak rečemo, da jih lahko sprejmemo. Včasih slišim, kar rečejo, bolezen je moja prijateljica, to sem malo tako sliša. Ne rabijo tu biti naši prijatelji, ampak ne pa tudi naši sovražniki.
Kakšne zaobljube, če že, naj bi bile po vašem mnenju na mestu?
Mogoče te, ki so v smeri ene svoje osebne rasti. Kar pomeni, ne od danes do jutri bom jaz nekaj temeljito predrugačo ali spremenil, kar sem mi tak rekla, da ne verjamem, da se da spremeniti. Ampak da se v bistvu človek, tri orodja imamo. Tri zelo močna orodja, ki jih malo kdo zna uporabljati. In ta so sprejmi, spusti, zdrži. Kot posledica teh orodij se nam dogaja, da se mi spreminjamo. Ne kot aktivno dejanje spremembe, ampak kot posledica tega, da se v življenju učimo sprejemati, puščati, česar ne potrebujemo več in zdržati, krepiti to frustracijsko toleranco, se jačati. Tako da se mi zdi, da zaobljubi v tej smeri, kjer si človek sebi reče, tle sem z enim namenom, lahko nekaj na sebi naredim in bom delal s svojimi koraki, brez nekih pretiranih pričakovanj, hudih zaobljub, se mi bi zdele na mestu.
Ampak morda si reče tudi ta človek je prišel v moje življenje z enim namenom, pa naj si bo to partner, otrok, sodelavec, prijatelj?
Seveda, vsak pride z nekim namenom v naše življenje. Ne? Vsaka situacija, vsak človek je naš gost. In pride z nekim namenom in od njega se mi lahko učimo in on od nas.
Kaj storiti, da bomo pravzaprav bolj skladno delovali s seboj in kot boste na predavanju tudi opozorili, bili bolj uglašeni z zunanjim svetom?
Kaj bi tlele rekla? Ta uglašenost, vi mi postavljate sicer zelo pomembna in dobra vprašanja, ampak zelo težka vprašanja mi postavljate, težko nakratko odgovorim.
Razumem, ampak se pravi, čim bolj, bom rekla, enostavno za naše poslušalke in poslušalce, ki bodo zagotovo našli v pogovoru tisto, kar iščejo.
Ja, ta uglašenost, jaz mislim, da za uglašenost najditi je predpogoj to, da v bistvu obrnemo fokus od tega navzven k sebi navznoter. Zakaj je to ta gost v mojem življenju? Zakaj zdaj to tako doživljam? Odkot mi je to poznano? To, da v bistvu najprej ta del raziščemo in potem vidimo, a je to sklop nekih vzorcev, ki so nam poznani in jih vrtimo in se zavrtimo še en krog na tem vrtiljaku, ali pa je to mogoče nekaj, kar kaže, da smo razglašeni znotraj sebe. Razglašenost je pa vedno stvar tega, da nismo niti pravilno zaznali, prepoznali, izrazili, osmislili ali sprocesirali nekih čustvenih stanj in jih nosimo v sebi. In povzročajo en tak zelo razglašen orkester in na ta koncert noče nihče iti.
Ampak mi dve bova vseeno poslušalke in poslušalce povabili na ta koncert, ker se želim dotakniti razglašenosti še v zadnjih minutah najinega pogovora. Torej, kako jo zaznamo in kako jo ujeti in spustiti, če sva prejle govorili o tem sprejmi, spusti, zdrži. Ingrid Plankar bo z nami še v zadnjih minutah oddaje. Z Ingrid Plankar govoriva, decembrski čas prinaša za nekatere več, za drugega manj stika s seboj, morda tudi več razglašenosti? Kako vemo, da smo razglašeni?
Predvsem po teh občutkih notranjih, nemira, notranje stiske, tesnobe, po čustvenih stanjih, ki nas v bistvu zelo znemirjajo. Na taki fizični ravni se pa to pozna na različne načine. Dostikrat na hitro rečemo, smo v stresu. Kar se najbolj vidi po treh dejavnikih. Takrat, ko smo v stresu, ne zmoremo socialnih druženj, imamo zelo velike težave na prebavilih, slabo spimo, smo razdražljivi, ne zmoremo intimnosti. Tako. Takrat se nekaj v nas zelo razglašenega dogaja.
In kaj takrat storiti, kako počasi postavljati, bom rekla, spet zdrave temelje? Kaj svetujete morda za tiste, ki so se znašli v tem opisu?
Ja, jaz bi rekla, da je zelo pomembno, da kadar pridemo tok daleč, da težko sami sabo že živimo, da ne prehitro posegamo po hitrih rešitvah, ampak se zavzamemo in poiščemo pomoč. V tem ni nič narobe, tako ko poiščemo pomoč, ko nas nekaj fizično matra, ni nič narobe, če poiščemo pomoč tudi, kar naša duša trpi.
Nekje sem prebrala, da je omamljanje znak slabega stika s seboj.
Seveda, omamljanje je podobno kot piti alkohola, podobno kot pretirana telovadba. S tem v bistvu človek sebe prekriva. Prekriva temeljne občutke nemoči, negotovosti in nevednosti. Iz teh temeljnih občutkov veliko stvari izvira in ker jih ne zdržimo, zato sem prej omenila, koliko je pomembno, da se učimo zdržati, ker jih ne zdržimo, jih prekrivamo in ko jih ne moremo več prekrivati, jih v bistvu dušimo. In dušimo jih kar res na različne načine. Omama je eden izmed njih.
Kako ne preživimo te decembrske dneve, gospa Ingrid Plankar? Kakšno je tisto sporočilo, ki ga boste ne nazadnje podali tudi na vaših predavanjih?
Ja, jaz bi povabila vse, da se začnejo zanimati zase in drug za drugega. Da v bistvu odprejo kraljestvo, znotraj katerega ne bodo živele več pike in klicaji, ampak vejce in vprašaj.
Kako na mestu je tu beseda oprosti, da si jo konec koncev izrečemo sebi in drugemu?
Beseda oprosti je magična beseda. Ljudje celo življenje čakamo na to, do smrtne postle, naše in od staršev in od bilo koga, da bi nam nekdo se opravičil in nam rekel oprosti. Kdor to zmore iz srca narediti, se opravičiti, gore premika.
Pravite, da v srži odnosov je komunikacija in čustvena pismenost, zato samo še zadnje vprašanje, se te ustrezne komunikacije in čustvene pismenosti lahko naučimo kadarkoli, ne glede na starost?
Zagotovo se jo je lažje učiti prej kot kasneje, ampak nikoli ni prepozno. Je pa to je večletno delo. To ni delavnica, to ni seminar, to ni enletnik. To je večletno delo.
Zagotovo bova imeli še priložnost poklepetati pred radijskim mikrofonom. Za danes pa se vam bom zahvalila in verjamem, da bojo slušatelji na vaših predavanjih zadovoljni. Verjamem, da bo še več vprašanj, kot sem vam jih uspela postaviti sama, pa vendar hvala za vse vaše odgovore in naj bo vaše delo še naprej tako zelo terapevtsko.
Hvala lepa tudi vam.
Moja gostja je bila gospa Ingrid Plankar. Hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Veliko smo se novega naučili, kaj ne? Martina Arčon kličem. Nasvidenje.